Pozdravljeni in dober dan. Veseli me, da se ponovno srečamo na petem podkastu projekta Spoprijemanje z informacijsko motnjo. Sem Izabela, AI glas iz organizacije Vojce Makar in skupaj s kolegom Patrikom vas bova popeljala skozi smernice za strokovnjake v neposrednem stiku z ranljivimi skupinami, peto poglavje kultura in izobraževanje. V tem delu bomo razpravljali o tem, kako se kultura nanaša na širjenje informacij ter kako medkulturna ozaveščenost in izobraževanje krepita odpornost na dezinformacije. Naslonite se, sprostite in uživajte v tem srečanju. Začnimo!
Kultura ima ključno vlogo pri oblikovanju zaznav, mnenj in odnosa ljudi do različnih vprašanj. Kulturne norme lahko vplivajo na to, kaj velja za sprejemljivo in kaj za nesprejemljivo vedenje ter kaj velja za verodostojne in kaj za nezanesljive informacije. Prepustnost informacij je v veliki meri odvisna od kulture. Ključni dejavniki prepustnosti informacij se nanašajo na kolektivistično in individualistično razmišljanje, skupinsko odvisnost, zaupanje v avtoritete, komunikacijske stile, razdaljo moči, odnos do sprememb, jezik in semantiko itd.
Kultura in kulturno ozadje. Na spletni strani sta razširjeni dve opredelitvi kulture. Edward Tyler opredeljuje kulturo kot kompleks znanja, verovanja, umetnosti, morale, prava, običajev ter vseh drugih sposobnosti in navad, ki jih človek pridobi kot član družbe. Geert Hofstede pa kulturo imenuje kolektivno programiranje uma, po katerem se pripadniki ene skupine ali kategorije ljudi razlikujejo od drugih. Kulture se lahko s časoma spreminjajo, saj so ljudje izpostavljeni novemu znanju, možnostim potovanja, prepričanjem in normam. Kultura je družbeno konstruirana, saj kultura, v kateri ste bili vzgojeni, vrednote, prepričanja, stališča, vplivajo na način komuniciranja. Vsaka kultura ima svoj verbalni in neverbalni jezik. Priljubljena delitev kultur je na kolektivistične in individualistične. Odvisnost od skupine v kolektivističnih in individualističnih družbah je zelo pomembna za razumevanje kanalov za pošiljanje, prenos, sprejemanje in zaznavanje informacij. Individualizem se nanaša na družbe, v katerih so vezi med posamezniki ohlapne, od vsakega se pričakuje, da bo poskrbel zase in za svojo ožjo družino. Zato se mnenja oblikujejo na podlagi individualne presoje oseb, pritisk skupine pa je šibek. Kolektivizem se nanaša na družbe, v katerih so ljudje od rojstva naprej vključeni v močne, kohezivne skupine, ki jih vse življenje varujejo v zameno za brezpogojno zvestobo. V kolektivističnih družbah imajo skupine prevladujoč vpliv na oblikovanje mnenj posameznikov. Med kulture, ki veljajo za individualistične, spadajo Združene države Amerike, Avstralija in večina evropskih držav. Večina azijskih držav, kot so Kitajska, Japonska in Koreja, velja za kolektivistične. Kulturni dejavniki lahko pomembno vplivajo na to, kako se ljudje odzivajo na dezinformacije in napačne informacije, pa tudi na to, v kolikšni meri so posamezniki nagnjeni k upoštevanju kolektivnih norm, zaupanju oblastem, zanašanju na uveljavljene informacijske kanale, podleganju pritiskom skupnosti in vrstnikov itd. Kulture, ki poudarjajo individualizem, lahko spodbujajo neodvisno razmišljanje ter pripravljenost postavljati vprašanja in izpodbijati informacije. Ljudje v teh kulturah pogosteje samostojno ocenjujejo informacije in se zanašajo na lastno analizo, namesto da bi se zanašali na kolektivna mnenja ali avtoritete. To lahko privede do hitrega širjenja informacij znotraj vrstniških krogov in interesnih skupin. Po drugi strani pa lahko kulture, ki so bolj kolektivistične, dajejo prednost skupinski harmoniji in skladnosti, kar vodi k večjemu sprejemanju informacij, ki jih deli skupnost ali družbena skupina. To lahko privede do hitrega širjenja dezinformacij.
Vrednote, prepričanja, stereotipi in predsodki. Kulturna zavest pomeni razumevanje, občutljivost in poznavanje različnih kultur, njihovih običajev, verovanj, tradicij in kulturnih vrednot. vključuje odprtost in spoštljivost do ljudi iz različnih okolij ter prepoznavanje vpliva kulture na posameznike in skupnosti. Do kulturnega nesporazuma pride, kadar ljudje iz različnih kultur različno dojemajo situacije. Nerazumevanje je pogost del medosebnega konflikta. Kulturna ozaveščenost lahko pomaga preprečiti nesporazume v komunikaciji in ima ključno vlogo pri obravnavanju in blaženju informacijskih motenj. Posameznikom omogoča, da razumejo kontekst, so občutljivi za različne perspektive in kritično ocenjujejo informacije. Kulturne ovire ovirajo učinkovito komunikacijo zaradi razlik v kulturnih idejah, prepričanjih in običajih ljudi, ki pripadajo različnim kulturam. Kulturne ovire so lahko jezik, družbene vrednote, politika, tradicije, ideje, prepričanja, etnično poreklo, religija. Za boj proti informacijskim motnjam je treba te kulturne ovire učinkovito obravnavati. Kadar so dezinformacije in napačne informacije prepletene s kulturnimi pripovedmi in prepričanji, je negativne učinke težje odpraviti. Stereotipi so poenostavljen prikaz resničnosti. Stereotipi si poenostavljamo svet, vendar lahko vodijo v predsodke. Težave se pogosto začnejo z nagnjenostjo ljudi k posploševanju. Posploševanje lahko postane negativno, če domnevamo, da ima vsak član skupine skupne lastnosti skupine, čeprav jih v resnici morda nima. Tako nastanejo stereotipi in nato predsodki. Stereotipi so lahko pozitivni in negativni. Naprimer, ljudje narodnosti X so delavni. Ljudje narodnosti Y so leni. V obeh primerih posploševanje ustvarja informacijski nered in napačna prepričanja, kar je lahko zelo škodljivo, saj lahko napačno postavlja kulture na različne ravni. Komunikacija je zelo pomemben del našega življenja, ki lahko sproži in prepreči informacijske motnje. Včasih nam ne uspe komunicirati z drugimi ljudmi, ker so njihova kultura in vrednote drugačne. Usposabljanje učinkovitih komunikacijskih veščin je tisto, kar nam lahko pomaga bolje razumeti ljudi in njihovo naravo. Ne pozabite, da kulturne norme morda ne veljajo za vedenje posameznikov in da kulturne skupine niso homogene. Če želimo biti učinkoviti v kulturno raznolikem okolju, se moramo izogibati etnocentričnim pogledom na drugačnost ter razviti razumevanje norm in standardov, ki so sprejemljivi v določenem kontekstu.
Kakšna je povezava med kulturo, vedenjem, komunikacijo in gospodarstvom? Glede kulture stopnja soodvisnosti med posameznikom in skupino določa način, kako se oblikujejo in udejanjajo zaznave ljudi. Komunikacija ima svoje kulturno pogojene posebnosti, ki se razlikujejo po vsem svetu. Koncept Edwarda Helle o visokem in nizkem kontekstu komuniciranja nakazuje, da okolje ali kontekst, v katerem proces poteka, vpliva na posredovano sporočilo. V kulturah z visokim kontekstom, za katere je značilna višja stopnja skupinske soodvisnosti, kolektivizem in zvestoba položaju moči. Pomembnejše informacije so zakodirane v telesnem in neverbalnem jeziku. Verbalni del pa je običajno bolj impliciten, posreden in nosi manj pomena. V kulturah z nizkim kontekstom, za katere so značilni individualizem, decentralizacija ter oddaljenost od avtoritet in moči. Pomen se izmenjuje na bolj neposreden in ekspliciten način, z omejeno uporabo neverbalnih sredstev. Odnosi in odnos do oblasti ne vplivajo na kodirani pomen v tolikšni meri kot v kulturah z višjim kontekstom, razumevanje pa je odvisno predvsem od besednega vnosa in jedrnatega jasnega govora. V družbah z višjim kontekstom se komunikacija običajno opira na pristop od zgoraj navzdol in pogosto ne upošteva mnenj podrejenih. V kulturah z nižjim kontekstom je komunikacija bolj participativna in interaktivna. Socialno-ekonomski status lahko vpliva na raven medijske pismenosti. Ljudje z višjo stopnjo izobrazbe in višjimi ekonomskimi sredstvi imajo bolj verjetno dostop do kakovostne izobrazbe, govorijo različne jezike in razvijajo analitične sposobnosti, da lahko prepoznajo informacijske motnje in se jim izognejo. Posamezniki z nižjim socialno-ekonomskim statusom so lahko bolj dovzetni za zavajajoče pripovedi in teorije zarote zaradi omejenega dostopa do izobraževanja, premajhne izpostavljenosti različnim stališčem in manj izkušenj pri kritičnem vrednotenju informacij. Prav tako so lahko tarča kampanj za dezinformacije, ki izkoriščajo njihove socialno-ekonomske skrbi ali težnje. Odmevne zbornice in polarizacija zlahka delujejo, kadar so ljudje omejeni na določene kroge in komunicirajo le s podobno mislečimi, kar je bolj verjetno v ekonomsko ranljivih skupnostih. Kulturne skupnosti v različnih skupnostih vključujejo dejavnosti, znanja, spretnosti in modele medsebojne podpore, ki niso odvisni od monetarnega gospodarstva. Kultiviranje vključujočih kulturnih skupnosti, ki spoštujejo in sprejemajo različne perspektive, lahko pripomore k boju proti informacijskim motnji. Kadar imajo posamezniki dostop do širokega spektra kulturnih izrazov in pripovedi, je bolj verjetno, da bodo naleteli na različna stališča, kar lahko spodbudi bolj diferencirano razumevanje zapletenih vprašanj in zmanjša dovzetnost za napačne informacije.
Strategije za odpravo nepravilnosti. Strategije za odpravljanje informacijskih motenj je treba prilagoditi kulturnim vidikom družb in skupin, v katerih posamezniki delujejo. V individualističnih skupinah in družbah je treba poudariti spodbujanje samostojnega, neodvisnega raziskovanja določene teme in usmerjanje prizadevanj v namerno raziskovanje objektivno preverljivih informacij. V individualističnih družbah so uveljavljeni mediji zaupanja vreden vir informacij, zato se je treba prizadevati za izboljšanje kakovosti in objektivnosti medijskih vsebin. V kolektivističnih družbah so najbolj zaupanja vreden vir informacij skupnost in družbena omrežja. Pri tem je pomembno, da proces širjenja informacij v skupini in skupnosti usmerimo v objektivnost, čeprav to ni lahka naloga. V kolektivističnih družbah je vpliv družbenih omrežij na oblikovanje mnenj veliko močnejši. Položaj še poslabšuje dejstvo, da za vsebine glede objektivnosti in verodostojnosti informacij ni sankcij. Konkretni ukrepi bi se morali nanašati na spodbujanje preverjanja informacij in proaktivno vodenje skupnosti v smeri objektivnosti. Obvladovanje konfliktov v različnih kulturah je lahko še posebej zahtevno za ljudi, ki so v tej kulturi novi. Obvladovanje konfliktov spodbuja odprt in konstruktiven dialog. Kulturne razlike lahko vodijo v konflikte, vendar nas te razlike kot posameznike delajo tudi edinstvene in jih je treba spoštovati. Osredotočenost na iskanje skupnih točk, spodbujanje razumevanja in spodbujanje razprav, ki temelijo na dokazih, ob spoštovanju različnih perspektiv in kulturnih kontekstov lahko prinese pozitivne rezultate in gradi zaupanje kot nasprotje stereotipom in informacijskim motnjam. Oblikovanje kulturne zavesti in kompetence izražanja je še ena strategija za odpravljanje pomanjkljivosti, ki temelji na samozavedanju.
Hvala, ker ste poslušali ta podcast. Z njim se končuje naše potovanje po smernicah za prve vrstice o spoprijemanju z informacijsko motnjo. Če se želite poglobiti v praktične vidike te teme, nadaljujte z našimi predstavitvami modulov zbirke orodij. S 7 moduli, od katerih vsak predstavlja edinstven sklop izobraževalnih dejavnosti za boj proti informacijski motnji s praktično razlago zapletenosti informacijske motnje. In najboljši del? Orodjarna je oddaljena le en klik.